Skills First jsou rozhovory o dovednostech nejen v náboru. Dneska se společností LASFIT. LASFIT je česká designová společnost, která proslavila české sklo po celém světě. Kombinuje tradiční řemeslo a moderní technologie a vytváří světelné instalace a skleněné umění pro ty nejznámější hotely, rezidence i architekty. A právě o tom, jak se v LASFITu hledají a rozvíjí lidé, kteří spojují cit pro řemeslo, preciznost a kreativitu, se dneska budu bavit s Jaroslavou Vávrovou, která je Global People and Culture Director ve společnosti LASFIT. Jarko, já se vás zeptám, jak jsem říkala, LASFIT je známý tím, že propojuje umění, design, řemeslo. Jak se tohle promítá do náboru?
No, promítá sa to vlastne tým, že máme veľmi široké portfólio tých rôznych rolí v rámci firmy, takže vlastne potrebujeme vedieť nájsť od dizajnérov, obchodníkov do medzinárodného obchodu, cez konstruktérov, glass špecialistov, až po majstrov sklárov, alebo učňov sklárských, ktorých vlastne potrebujeme nabrať. Takže ten nábor je hodne široko postavený z pohľadu rôznych rolí a niektoré z tých rolí sú vyslovene nišové, nišové oblasti, takže tie techniky a formy náboru sú potom veľmi špecifické v niektorých prípadoch.
Jak vypadá takový ideální kandidát práve na takovouhle specializovanou roli? Co od nej očekávate?
Tak ono sa to bude samozrejme líšiť naprieč tými rolami. Veľmi často napríklad naberáme obchodníkov, ktorí vlastne tiež majú svoj špecifický profil v tom, že musia byť nielen dobrí v naslouchání, vo vyjednávaní, v znalosti napríklad zahraničných platobných podmienok a podobne, ale veľmi dobre nám fungujú práve tí obchodníci, ktorí vedia veľmi dobre navazovať vzťahy s kreatívcami, s rôznymi kreatívnymi riaditeľmi, s rôznymi dizajnérmi interiérovými, takže vlastne ako majú veľmi dobrú schopnosť aj navazovať vzťahy, zaujať nejakým spôsobom, majú dobrý prehľad o umení, o dizajne a podobne, takže majú naozaj spoločné témata a tým pádom sú o to úspešnejší.
Jak sa vám daří hľadať takové lidi, nebo co je pro vás největší výzvou v jejich hľadání?
Ono, pri každej roli je to vlastne trošku iné špecifikum. Napríklad v prípade práve tých obchodníkov, ktorých som spomínala, tak je to hodne postavené na tom osobnostnom profile, takže tam sme veľmi nároční v tom výbere. Nemusí to byť ani toľko vlastne nejaká obsiehla skúsenosť. Naopak veľmi radi si vlastne lovíme v radách študentov a absolventov vysokej školy ekonomické a podobných vysokých škôl. Alebo ľudí, ktorí už majú nejakú prax, ale osobnostný profil proste spĺňa tie predpoklady, ktoré potrebujeme. Ale napríklad, keď si vezmeme dizajnérov, tak tam sú už úplne iné formy, iné nároky. Takže tam pracujeme hodne s nejakou schopnosťou koncepčného myslenia, schopnosťou vlastne dobre prepojiť tú myšlienku toho priestoru, pre ktorý dizajnujeme, s tým nápadom a s tou inštaláciou a podobne, schopnosťou storytellingu v rámci toho dizajnu a tak ďalej. Zase, keď vezmeme napríklad nejakých konštruktérov, tak to sú ľudia, ktorí musia vedieť vlastne vymysleť veľmi dobre technické riešenie, ktoré musí byť stabilné z pohľadu nejakej statiky, bezpečné, kombinuje vlastne nielen dizajn a umenie, ale aj elektrotechniku, nejaké programovanie dynamického nasvietenia napríklad a podobne. Takže tam sú potom už zase nejaké expertné znalosti, ktoré potrebujeme dávať dohromady.
Jak to ověřujete, jestli opravdu ten človek má tie znalosti a dovednosti, ktoré potrebujete na danú pozici?
Tak napríklad u dizajnérov to výberové řízení má viacero kôl a sú to aj tie praktické úkoly, ktoré im dávame. Takže z nejakých našich minulých zadaní im dávame reálne zadanie s tým, že samozrejme potom skúmame vlastne, ako to vedia prepojiť, ako to vedia vizualizovať, ako to vedia prezentovať a podobne a dávame im potom na to tú spätnú väzbu.
A jaké dovednosti sú pro vás takovéhle odvětví klíčové, ale často podceňované?
Ono to trošku znie ako klíše, čo sa týka tímovej práce, ale keď si predstavíte, že vlastne jedna proste veľká inštalácia, tak tá vyžaduje prácu nejakých 30 až 50 ľudí. A je to jeden produkt, ktorý vo výsledku vlastne potrebuje vzniknúť. Takže vlastne tá spolupráca, to zdieľanie si informácií, to porozumenie si navzájom, podnecovanie sa k tým nápadom, k riešeniam a podobne, to je úplne kľúčové na to, aby sme ten produkt naozaj mali zladený a vlastne vymysleli to, čo klienta nadchne. Takže tá tímová práca určite z veľkej časti. Hodne je to u nás tým, že je to zákazkový biznis, tak je to vlastne nejaký projekt management, ktorý musia dobre ovládať nielen tí projektoví manažéri, ale samozrejme aj v rámci tých jednotlivých expertných tímov, ktorí sa zapojujú, takže taký z hľadiska nejakého manažmentu rizík a podobne. Takže asi tieto dve kľúčové by som povedala. Z pohľadu dizajnu veľmi, veľmi silne práve tá kreativita, ale nie len taká tá bláznivá kreativita out of box, ale prepojená práve s nejakým koncepčným myslením, s tým vlastne dobrým napojením na tú myšlienku a na ten príbeh toho priestoru.
A toho z toho se ověřujete prostřednictvím nějakých case studies nebo třeba nějaké testování dáváte kandidátům, nebo jak to probíhá?
Je to rôzne. Napríklad u niektorých pozícií, ako sú obchodné pozície, marketingové pozície, tak hodne využívame psychodiagnostiku. Nejaké vlastne aj kognitívne, aj vlastne osobnostné psychometrické testy. A čo sa týka vlastne ale dizajnerov, konštruktorov a podobne, tak tam hodne pracujeme s tými konkrétnymi prípadovými štúdiami, to znamená s nejakými konkrétnymi zadaniami z nášho sveta, na ktoré nechávame pracovať tých kandidátov. A vlastne sa nám to veľmi dobre osvedčuje nielen tom, že je to ako targetované na tú prácu, ale že aj ten kandidát veľmi dobre pochopí, o čom je tá práca a môže sa lepšie rozhodnúť vlastne, či je to to, čo vlastne chce naozaj robiť.
Když trošičku popojeme od náboru vlastně směrem k rozvoji lidí, tak mě by zajímalo, když už vlastně máte třeba nějaké designéry, kteří jsou v tom svém oboru na špičce, jsou opravdu velmi dobří, tak jaký je tam ještě další prostor k jejich dalšímu rozvoji?
No, ja osobne si myslím, že máme najlepších glass designerov a možno jedných z najlepších na svete. Ak si vezmete len Maxima Volčovského napríklad, ktorý je svetoznámy dizajner a aj naši vlastne dizajneri, ktorých máme napríklad na pobočkách alebo v Prahe, tak sú naozaj špičky v tom svojom obore práve preto, že vedia vlastne, sú veľmi kreatívni a vedia to dobre kombinovať práve s tým zadaním toho klienta a veľmi dobre to trafiť, veľmi dobre navnímať tú potrebu a vymyslieť to riešenie, ktoré tomu odpovídá. My vlastne u dizajnerov a obecne vo firme vlastne, my sme pomerne malí, máme nejakých 350 zamestnancov, takže u nás nefungujú nejaké katalógové kurzy a hromadné školenia a podobne, pretože ešte tých 350 zamestnancov je rozkuskovaných do mnoha rozličných profesí. Takže to, čo nám skoro funguje, je vlastne ako vytvorenie nejakého vnútorného prostredia pre učenie, zdieľanie, inšpirovanie sa navzájom a podobne. U dizajnerov konkrétne to máme nastavené tak, že majú napríklad svoje kreatívne dni na vlastnú tvorbu, chodia na rôzne dizajnové výstavy, na rôzne ako veľatrhy a tak ďalej, takže majú možnosť naberať rôzne inšpirácie. A zrovna toto je podľa mňa taká profesia, ktorá má v podstate nekonečný dosah z pohľadu toho, čo všetko sa dá ako nabrať za inšpirácie, ako sa vyvíja vlastne svet, trendy, nové technológie, nové materiály a podobne.
Takže vlastně díky tomu většímu rozhledu mohou posouvat i sami sebe v tom svém oboru.
Přesně tak.
A máte pocit, že se v poslední době mění důraz na to, co vlastně tyto lidé potřebují, důraz na dovednosti, které potřebují. Vy jste říkala, třeba jste zmínila ta týmová spolupráce, že je velmi důležitá, aby ty lidi dokázali pracovat jako tým. Máte pocit, že se to mění ještě v oblasti dalších dovedností, které by ty lidé měli mít? Je to třeba teď jiné, než to bylo před, dejme tomu, 10 lety?
Je to iné. Pre naše vlastne firmné prostredie je špecifické to, že tá konkurencia je teraz o mnoho väčšia, ako bola pred 10 rokmi. Takže vlastne ako tá zladenosť od toho zadania toho obchodníka, ktoré prinesie a naozaj reálne pochopenie toho zadania. Takže vlastne sú oveľa väčšie nároky na obchodníkov v tom, aby dobre pochopili tú potrebu toho klienta, aby to dobre sprostredkovali do toho týmu, už pri tej našej veľkosti, keďže už to sami nepripravia. A zároveň, aby to dobre vlastne celému týmu ako keby nazdielali všetky tie informácie. Takže to je jedna vec, kde, vlastne to šerovanie informácií a podobne, každá firma, keď si prechádza nejakým růstom, tak sa dostane do toho bodu zlomu, keď už tá komunikácia musí byť systémová a už nestačí individuálna osobná komunikácia. A hlavne pri tak komplexných inštaláciách, ako robíme my, tak už by sa tieto informácie veľmi strácali. Takže vlastne ako hodne dobre pracovať s tými systémami, hodne dobre vedieť sprostredkovať vlastne tú informáciu, takže to sú také, by som povedala, kľúčové. A druhú zaujímavú vec, ktorú vidíme, je v súvislosti práve s AI. Napríklad naši dizajneri tiež sa už snažia čo najviac používať AI. Ono to AI úplne nevymyslí, ten dizajnový návrh, pretože sa nenacíti na tú potrebu tak ako ten lidský dizajner, alebo tam nevymyslí nejaké také prekvapenie, ako dokáže koncepčne vymyslieť ten dizajner. Ale veľmi dobre nám to funguje z pohľadu vlastne prípravy nejakých pozadí, nejakých komponentov a podobne. Takže zrychľuje to hodne tú prácu. A to, čo v súvislosti s týmto trendom vidíme, je práve potreba ako keby mať takové silnejšie kurátorské myslenie pre tých dizajnérov. To znamená vedieť dobre kriticky ako keby ohodnotiť ten výstup a domodelovať, doformulovať ho tak, ako ho potrebuje mať. Takže lepšie hodnotiť možno to kritické myslenie, kto z toho lepšie vyberá vlastně jako ty vstupy, které potřebujeme.
To je moc zajímavé, co teď říkáte, že vlastně i do toho umění vstupuje AI. A ty byste to měla zhodnotit. Myslíte si, že právě u takových profesí, jako jsou třeba designéři, tak převažují takové ty soft skills, anebo má naopak hard skills?
Tak zrovna designéři jsou hodně o kreativním myšlení a o schopnosti to propojit. Takže za mě je to prostě naozaj velmi softová oblast. Ale je pravda, že vlastne ako vieme cieľene rozvíjať dizajnerov, napríklad tým, že sme kolegu poslali na niekoľkoročnú stáž do zahraničia na pobočku, kde bol priamo v kontakte s klientmi a vlastne veľmi dobre si zvýšil tú svoju win rate tých svojich návrhov. Takže tam aj funguje nejaký tréning, ktorý to dokáže zvládiť, to znamená nejaké poznatky, nejaké znalosti, ale stále je to vlastne ako vypilovávanie tých soft skills podľa mňa.
Vy ste říkala, že vás je kolem 350 a je to vlastně rodinná firma LaSvit. Daří se vám stále držet takovou rodinnou atmosféru, i když třeba expandujete na mezinárodní trhy, jak se vám to daří?
No, samozřejmě má to svoje výzvy. Každá firmná kultura má svoje plusy, minusy, s kterými je třeba pracovat. My teraz prechádzame hodně nějakým obdobím zefektivňování a podobně. Takže to tiež vlastně jako formuje nějakým způsobem tu firmnou kulturu. Ale myslím, že to, čo sa nám vždy darilo a darí aj doteraz, je veľmi otvorená, transparentná komunikácia v rámci firmy, takže naozaj zamestnanci sú naplno informovaní o všetkom, čo sa deje, ako na tom sme, čo potrebujeme, aké sú priority, ako kto k tomu môže prispieť a podobne. Až niekedy počujeme, že možno aj menej informácií by bolo treba, ale nám to príde dôležité proste naozaj transparentne komunikovať. A myslím si, že stále je to veľmi silne ako založené na tých vzťahoch medzi ľuďmi, že vlastne my nemáme problém s home office, my, naši ľudia chcú chodiť do práce, chcú sa tam potkať, chcú si nazdieľať informácie, nazdieľať nejaké zážitky a podobne, spoločne to vytvoriť vlastne fyzicky a tak ďalej. Takže tie vzťahy sa nám naďalej darí veľmi dobré budovať a zachovávať.
Mm-hmm. Jak se vám daří rozpoznávat talent? Je to v rámci týmu nebo máte na to nějaký formální systém?
Ono vlastně, to prostředí je tiež špecifické v tom, že tým, že to je taký zákazkový biznis a robíte množstvo zákazok v priebehu roka, tak vlastně vždycky ta skupina, která na tom pracuje, tak tam se velmi silně ukážou tie silné stránky tých jednotlivců. Takže vlastně ono to vlastně je vidět na těch úspěšných projektech, už ty výsledky samotné to velakrát ukazují, to, ako se podarilo něco zvládnout, aby aj tam byla nějaká chyba, ako se podarilo zvrátit a podobně. Takže vlastně ono je to hodně transparentně viditelné vďaka tomu. Hodně pracujeme aj s nějakými datami, výsledkami. Tam ještě máme veľa, čo sa zlepšovať, ale je to taky vidieť na tých individuálnych výsledkoch tých jednotlivých ľudí, čo sa im vlastne podarilo, ako na tom sú. A potom máme ešte proces, je to klasický talent management proces z hľadiska identifikácie vlastne talentov podľa výkonu potenciálu, to znamená nine grid. A s tými ľuďmi potom sa snažíme pracovať tak, že sú vlastne umiestňovaní do tých uvoľnených pracovných pozícií. To, čo je u nás špecifické, je, že máme hodne vysokú mieru obsadzovania pozícií znútra. že vlastně až když nenajdeme znutra vhodného kandidáta, až potom vlastně hledáme zvonku.
Jo, jo, takže nejdřív máte interně vystavenou jenom pozici. A daří se vám opravdu najít lidi interně, anebo většinou potom jdete externě?
No, přes 50% pozicí
50%.
je obsazených interně.
A co to je většinou za pozice?
Například, já nevím, jsou to různé expertné pozice, jsou to projektové pozice, kde nám postupují vlastně juniornější lidé například. Jsou to pozice, keď potřebujeme například prepojit vlastně jako keby to konstrukční oddělení s výrobou, takže tam se nám presouvají lidé, kteří potom vlastně jako poznají tento proces, lepší to vědí nastavit vlastně na tom novém místě a podobně. Takže takéto pozice, většinou ti odborné. Ale máme například i velmi šikovnou manažerku výroby, která je původně designérka. A podobně.
To jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně se stává, že lidé, kteří vůbec v tom oboru předtím nebyli, ale naučili se to nebo to nějak odpozorovali, možná třeba i během té spolupráce s ostatními, tak jestli se opravdu posunou úplně na jinou roli, než na který byli původně.
Stane se to, stane se to. Takže hovorím, tato právě kolegyně Petra je úžasný příklad toho, jako z designérky vlastně začala oveľa hlbšie zaujímať o sklo jako takové a výrobné techniky skla, hlavně toho hutného. A teraz má najnovšie vlastně na starosti našu najnovšiu sklárnu, která je na ploché lehané sklo, kde jsou úplně jiné technologie a podobně, aby to skvalo zmanažovat. Takže děje se to.
Myslíte si, že budou pro vás v budoucnu nějaké nové role, které budou klíčové, nenahraditelné?
Myslím si, že to úplně o nových roliach nebude. Spíš si myslím, že to bude o těch dovednostech. Tak jak jsem vzpomněla, například toto kritické myšlení a také ty kurátorské jako keby dovednosti. A v rámci toho projektového biznisu, těch zákaziek, si myslím, že to bude o té schopnosti vědět zmanažovat čím ďalej tým komplexnější a diverznější tým. Pre tie zákazky. Protože vlastně to, čo sa deje u nás, je, že z nejakých jednoduchších inštalácií my sa vlastne posúvame behom rokov k oveľa náročnejším, komplikovanejším, technologicky ako s veľkou výzvou zákazkám. Takže vlastne tá schopnosť vlastne zmanažovať ten tým a zmanažovať aj všetky tie rizika v tom je vlastne potreba, aby bola oveľa silnejšia.
A chtěla jsem se vlastně zeptat ještě na otázku, jestli má naopak jsou nějaké dovednosti, které si myslíte, že budou naprosto nenahraditelné, i když technologie pokročí, ale to je vlastně možná to, co jste mi teď právě řekla. Nebo je tam ještě něco, co si myslíte, že opravdu je pro vás klíčové?
Myslím si, že je to aj to, nejen to kritické myšlení, ale ta i schopnost pracovat s dátami a schopnost vlastně jako dobré zprostředkovávat vlastně jako tu realitu cestě data. No, to si myslím, že bude důležité.
Dobře. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, Jaroslavo, a vám děkuji, že jste se dívali a můžete se těšit zase příště na další zajímavé rozhovory.